Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga sa'aatii 7tti galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8tti galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti dambalii gabaabaa keleerzii 7175 yookaan dambalii giddugaleessaa keleerzii 837 akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 19 keleerzii 15420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Ashamaa akam jirtu dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaallatamo nagaan keenya kabajaa fi ulfinaa bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiilee harraaf qabannee dhiyaanneen isin beeksisa. Qophii kana isin beeksisuudhaan aga xumuraatti kan isin faana turu an Ayyaantuu Bulchaati. Oduun jalqaba qophii keenyaa irratti isiniif dhiyaata. Oduutti aansuun ammoo gaaffii fi deebii artisti Awwii Muhammad waliin taasifne kutaa sadaffaa fi isa xumuraa isaa ta'a. Waliigalli qophii keenyaa irraas kana fakkaata. Hundumaa aga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uun akka nu hordoftan isin affeeraa. Amma oduudhaaf gara Jaal Ibsaa Gaaddisaattan isin ceesisa.
Irra deebi'uudhaan akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin an Ibsaa Gaaddisaati. Ayyaana Ramadaana Sooma Hiikaa yookiin Iid Al-Fitrii wal qabatee waxabajjii 25 bara 2017 magaalota Oromiyaa bakkoota adda addaa keessatti warraaqsi biyyoolessaa fincilli xumura gabrummaa Finiinaa Oluun gabaafame. Haaluma kanaan ayyaana Ramadaana Sooma Hiikaa irratti uummanni Oromoo hawaasni Muslima magaalaa Dirreedhaa keessatti argaman wayita salaataaf walitti qabamanitti mallattoo diddaa gabrummaa harka isaanii walirra qaxxaamursuun mormii guddaa sirna nama nyaataa wayyaaneef qaban agarsiisaniiru. Haaluma wal fakkaatuun godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti diddaan mootummaa faashistii wayyaanee irratti guyyaa kana taasifameera. Gama biraan hawaasa Muslimaa ayyaana Sooma Hiikaa yookiin Iid Al-Fitriif jecha bahe mootummaa wayyaanee kan walitti qabamtaniif ayyaanaaf osoo hin taane ergaa adda bilisummaa Oromoof qeerroo bilisummaa Oromoo dabarsuuf jechuun godinoota Jimmaa, Iluu Abbaaboor, Harargee, Dirreedawaa fi Adaamaa irraa namoota hedduu akka hidhee gabaafameera. Magaalaa Finfinnee keessattis ilmaan Oromoo amantaa Muslimaa hordofan walitti qabee akka hidhes ibsameera. Gootonni qeerroon Oromoo giddugaleessa Oromiyaa godina Lixa Shaggar magaalaa Gincii sochii warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa finiinsan. Sochii warraaqsa biyyoolessaa fincilli xumura gabrummaa giddugaleessa Oromiyaa godina Lixa Shaggar magaalaa Ginciitti gootota qeerroo bilisummaan geggeeffamuu maddi oduu qeerroo gabaaseera. Akka gabaasa qeerrootti gootonni barattoonni Oromoo mana barumsa Gincii sadarkaa lammaffaaf qophaa'inaa dhaadannoolee qubeen keenya hin jijjiiramu bulchiinsi waraanaa nurraa haa ka'u jedhan dabalate dhaadannoolee mootummaa wayyaanee balaaleffatan qabachuun diddaa isaanii agarsiisuudha kan gabaafame. Haaluma wal fakkaatuun warraaqsi kun magaalaa Amboo mana barumsa sadarkaa tokkoffaa keessatti walitti fufiinsaan geggeeffamaa akka jiru maddi oduu kun dabalataan addeesseera. Mootummaa wayyaanee karaa hidhattoota isaatiin dargaggoota hedduu ukkaamsee mana hidhaa magaalaa Amboo fi dhaabbata leenjii poolisii Sanqalleetti hidhuunis gabaafameera. Magaalotni Gincii fi Amboo waraana komaandii poostii fi poolisii kora bittinneessaa wayyaaneen marfamanii eegamaa jiru. Barattoota yuunivarsiitii Jimmaatii bara kana barnoota isaanii xumuruun eebbifamaniif qeerroon yuunivarsiitichaa geggeessaa taasise. Falmaa mirga abbaa biyyummaa fincila diddaa gabrummaa hanga fincila tumura gabrummaatti jiru keessatti hirmaachuun roro alagaa ofirraa kaasuuf akkasumas waan ummata oromoof ta'an jedhan irratti waloon hirmaachuun qooda olaanaa kan kennaa turan barattoonni yuunivarsiitii jimmaa bara kana barnoota isaanii xumuraniif waxabajjii 24 bara 2017 qeerroo yuunivarsiitii jimmaa geggeessaa ho'aa taasiseefii jira. Sababa barnoota xumuranii fi dalagaatiin Oromiyaa keessa haafaffaca'an malee qabsoo mirga abbaabiyyummaa adda bilisummaa Oromoon geggeeffamu daraan jabeessuu fi galmaan gahinsa isaaf maaltu ta'uu akka qabu toftaa fi tarsimoo hordofamuu qabu irrattis qeerroon mooraa kana waloon marii bal'aa taasisaniiru. Qophii eebba kanaarratti waraqaan ragaa barattoota eebbifaman kanaafis laatameera. Sagantaan geggeessa qeerroo kun yaadannoo gootota wareegamtoota Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo irratti lubbuu isaanii qaalii dabarsanii saba isaaniif aarsaa ta'an yaadachuudhaan eegalame. Xumura irrattis gamtaan barattoota Oromoo shaffisaan golee Oromiyaa hunda keessatti gadi dhaabbachuu akka qabu marii bal'aa taasisaniiru. Gamtaan barattootaa wantoota bu'uura ummata Oromoo fayyadanii fi qabsoo bilisummaa Oromoo fuulduratti furgaasuu danda'an irratti akka hojjechuu danda'uuf qeerroo yuunivarsiitii jimmaa marii bal'aa gochuu akkasumas erbuu jaallummaa walii seenuun sirna eebbaa fi geggeessaa kana milkiif injifannoon xumuraniiru. Oromiyaa lixaa godinoota adda addaa keessatti warraaqsi biyyoolessaa fincilli xumura gabrummaa qeerroo fi ummata Oromoon finiinaa jira. Akka gabaasni sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabee addeessutti godinaalee lixa Oromiyaa adda addaa keessatti sochiin warraaqsa fincila xumura gabrummaa bifa adda addaatiin geggeeffamaa jira. Haaluma kanaan Wallaggaa lixaa magaalota Gimbii, Najjoo, Mandii fi Gullisootti ummanni erga barattoonni gara qe'ee galanii waliin tahee fincila xumura gabrummaa irratti bobbahee jira. Keessattuu warraaqsi kun magaalota Qeellam Wallaggaa, Dambidolloo, Canqaa, Sayyoo fi Jimmaa Horrootti jabinaan itti fufuun ibsameera. Magaalaa Mandiittis warraaqsi fincila xumura gabrummaa gootota barattootaa fi ummata Oromoon akkasumas hojjettoota dabalatee tibbana geggeeffamuu oduun nu ga'e ifa godhama. Tarkaanfiin adda addaatiis ergamtoota wayyaanii irratti fudhatamaa jira. Diddaan jijjiirraa tartiiba qubee afaan Oromootiin wal qabatee jalqabames kan hin dhaabbanne ta'uu qeerroon magaalaa Mandii beeksiseera. Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidolloitti barattoonni mana barumsa sadarkaa lammaffaa Qeellamiif manni barumsa sadarkaa gadii walitti dhufuun diddaa sirna wayyaaniif qaban akka agarsiisanis gabaafameera. Wallaggaa lixaa magaalaa Gimbii ganda duwwaa lama keessattis fincilli xumura gabrummaa finiinuun kan ibsame oggaa ta'u kanaan walqabatee magaalaan Gimbii waraanaan marfamtee akka eegamaa jirtu oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe kun ni hubachiisam. Handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessatti hidhaa fi ukkaamsaan ilmaan Oromoo irratti mootummaa wayyaanee TPLF raawwatamu jabaachaa dhufuun gabaafame. Mootummaa wayyaanee ilmaan Oromoo magaalaa Finfinnee keessa jiran isin shororkeessitoota hidhata adda bilisummaa Oromoo qabdu ergama isaa galmaan ga'uuf deemtu ittiin jechuun ukkaamsee hidhuu itti fufee jira. Kana keessattis barattoonni akka argaman ibsameera. Haaluma kanaan hidhattoonni mootummaa wayyaanee tibbana Finfinnee kutaa magaala burqaa qorichaa yookiin yakkaa ona duwwaa sagalitti barattoota Oromoo kolleejii Itiyoo Chaanaal Poolitekniik baratan shan ukkaamsanii dhabamsiisaniiru. Dhalataa Oromoo Harargee irraa dhufe kan dalagaa dhuunfaa irratti bobba'ee jiraatu ati qeerroodha yookiin waraana bilisummaa Oromooti ittiin jechuun hospitaala Kooriyaa duraa ukkaamsanii hidhaniiru. Finfinnee kutaa magaala Birbirsa Gooroo Piyaasaa naannoo Gamoo Araadaatii ijoolleen Oromoo sadii ol bakka adda addaatii Oromummaan yakkamanii hidhamaniiru. Walumaa galatti sochiin warraaqsa biyyoolessaa fincilli xumura gabrummaa magaalaa Finfinnee keessatti ka'uu mala sodaa jedhuun mootummaa wayyaanee ilmaan Oromoo ukkaamsuun dhabamsiisaa akka jiru maddeen sagalee bilisummaa Oromoo gabaasan. Sabboonaan Oromoo dargaggoo mootii Kumalaa Ejjetaa mootummaa wayyaaneetiin qabamee erga dharaan yakkamee hidhaan waggaa 14 itti murtaa'ee manneen hidhaa garaagaraa keessatti dararamaa turee booda tibba kana gadi dhiifamus ammas hidhattoonni sirnicha mana hidhaatti deebisuuf osoo barbaadanuu jalaa miliqe. Sabboonaan Oromoo dargaggoo mootii Kumalaa Ejjetaa waggaa 14 dura bakka dhaloota isaa giddugaleessa Oromiyaa godina Shawaa Lixaa ona jalduu irraa barnootaaf gara magaalaa Finfinnee wayita dhaqetti innii fi ilmaan Oromoo hedduun miseensota adda bilisummaa Oromooti jedhamanii dharaan yakkamanii erga qabamanii booda hidhaan waggoota hedduu fi duuti itti murtaa'e akka maakalaawwii fi manneen hidhaa adda addaa keessatti dararamaa turee gaaffiif deebii sagalee bilisummaa Oromoo waliin taasiseen addeessee jira. Hidhaan waggaa 14 itti murtaa'ee fixatee tibba kana mana hidhaatii bahus wayyaaneen waggaa 14 hidhamee bahuu isaatti kan hin quufne waan ta'eef deebitee hidhuuf ennaa barbaadaa jirtutti harkaa miliquu ibsee jira. Mana hidhaa maakalaawwii bakka itti dhalli namaa dararamu dabalatee Qilinxoo, Qaallittii, mana hidha baatu yookiin ziwaay jedhamee beekamu keessatti kan dararamaa ture ta'uu kan addeesse dargaggoo mootii kumala oromootni akkuma isaa isin miseensota adda bilisummaa oromooti leenjitanii adda bilisummaa oromoo irraa dirqama fudhatanii dhuftan jedhamanii sobaan yakkamanii hidhaman hedduun dararaa qaamaa qalbii dabalatee ajjechaan akka irratti raawwatame addeesse jedhama. Mootii kumala gaaffiif deebii sagalee bilisummaa oromoo waliin taasise kanaan sabboontonni oromoo kanneen akka Tasfaa'uun Camadaa fi Nimoonaa Xilahuun fa'a isuma biraa baafamanii akka mana dukkanaatti reebamaa turanii fi dhuma irratti ajjeefaman ibseeram. Walumaa galatti manneen hidhaa itti dararamaa ture arfan keessatti kan guutee jiruu fi dararamaa jiru ilmaan oromoo sabboontota dharaan yakkamaniidha kan jedhe dargaggoo mootii kumala. Isa kana ofirraa dhaabuuf falli jiru tokkichi qabsoo eegalame fincila xumura gabrummaa jabeessanii itti fufuudha jechuun dhaamee jiram. Hordoftoota sagalee bilisummaa oromoo gaaffiif deebii sabboonaa oromoo dargaggoo mootii kumalaa ejjetaa waliin goone sagantaa keenya fuula duraa keessatti qabannee akka dhiyaannu isin beeksifnam. Oduu xumuraatiin naannoo amaaraa bakkoota adda addaatti fincilli ummataa mootummaa gabroonfattuu wayyaanee irratti geggeeffamu itti fufuu maddeen gabaasan. Naannoo amaaraa magaalota adda addaa keessatti diddaan jabaatee itti fufee jiraachuu maddeen naannicharraa gabaasaa jiru. Magaalaa Gondaritti hidhamtoonni siyaasaa mana hidhaa cabsuun akka miliqanes ibsameera. Oduu walqabatee nugahe biraan hawaasni Gojjan Bahaa magaalaa Dabra Maarqoos qabeenyaa wayyaanee waajjira faayinaansii tokko dhuunfatuun qabeenya keessa jiru erga saamanii booda manicha ibiddaan barbadeessanii jiru. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma qophiilee keenyaa afan waliin turtii gaarii.
Dhaggeeffattoota keenyaa kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa dambalii gabaabaa kiloohertzii 17,775 fi dambalii giddugaleessaa kiloohertzii 1837 irratti isiniif tamsa'aa jiruudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegale ammallee akkuma itti fufetti jira. Qophiin keenya itti aanuuf inni xumuraa immoo gaaffiif deebii artisti Hawwii Mohaammad waliin taasifne kutaa sadaffaaf isa xumuraa isaa ta'aa itti dhiyaadha.
Akka artistii Oromoo takkaatti rakkoon artistoota Oromoo fi waliigalatti aartii Oromoo wayita ammaa kana harkaa qabu inni guddichi rakkoon isaa inni bal'aan yookaan inni ijoon maalidha jetta?
Egaa rakkoon artistoonni Oromoo yookiin aartiin Oromoo qabu inni bal'aan isaa hacuuccaa mootummaa abbaa irriitiin irra gahaa jirudha. Walumaa galatti of fiduutti dabalatee jechuudha. Fakkeenyaaf aartiin biyya biraa yoo fudhannee ilaallee deeggarsa hawaasa irraa hanga mootummaatti kan qaban bakka itti sirbanii fi bakka itti kaasisa isaaniillee raabsan qabu garuu weellisaan Oromoo yoo fudhattee ilaalte bakka itti raabsu dhiisiiti weellisuu dhumaafillee haga mirga dhabu gaheetu jira. Sirba tokko weellisaa biraan sirba fedhe yoo sirbe kan itti reebamu kan itti hidhamu arginee hin beennu. Weellisaan Oromoo garuu weellisaa erga jedhame weellisaan waan barbaade sirbuu danda'a waan barbaade jechuu danda'a. Maaliif weellisaa erga jedhame wanta hawaasa keessa jiru hundumasaa gadi baasee ibsuu jechuudha weellisaa jechuun. Erga immoo kana ta'eeti erga weellisaan hojiinsaa akkas ta'e weellisaan wanta hawaasa keessa jiru rakkoos ta'e gammachuu gadda wanta jiru hundumasaa aadaa isaasii duudhaa isaasii kan ibsuudha. Garuu akka aartii Oromoo tokkotti dadhabina guddaatu jira. Dadhabinis hin jiru. Yooti kaatee sirbuma aadaadhaan illee wal fakkeesse yooti kaatee sirbite ati siyaasa sirbite jechuudhaan hidhamuu reebamuudha. Istuudiyoo yoo fudhattee ilaalte istuudiyoo bakka itti hojjennu haga dhabnetti gahameeti jira. Anamti kana hangafoonni keenya hundi bagaadha. Maaliif dhokataniiti kunniin haga istuudiyoo amaaraallee dhokatee deemee dhaqee hojjetu gaheeti. Hojjechuudhaaf akka waraabessaati kan inni halkan hojjetu sayyuu jechuudha mana cufate sa'aatiin deemeera jedhee hojjeta. Sun dhiibbaa tokko irratti uumee jira. Akka hawaasaatti yoo fudhannee ilaalle fakkeenyaaf artistoota biroo yoo fudhannee ilaalle akka aartii Oromoo tokko osoo hin taane aartii artistoota warra biroo yoo fudhattee ilaalte deeggarsa qabu hamilnya makin nuskabu, harus mungkin yang akan rasa jadi khabar hilali. Hamilnya kena ranger artis atau kena bayi ni zaman itu jero. Kena tu jira. Rekala zaman waktu mabai rezeki ni atau cuma kata jira. Aka artin orang mazoko biro kamnajetu turismik kamnajetu rata jeta marti orang murati jero mana? Wanter rata jeta majurun jero. Aka artis itu kote namni serba siasa atau koserbe. Serba kan berat dan serba kabayote, okay? Sabode serba rayote, serba sahun, akak orang moto kote milala mujecut. Akak syarat, okay? Akak dinat milala, akak syarat kita sahun jangan senanti ilalu, malay? Artistikana serba siapa tu kita wanita ni serba jeccha, hati ucapan kan dari kaban jeccha. Karena aku bayar tu jira, karena jira mereka ni sahun dan dengi, aku bayar kan jira.
Me artist hawi ati waita ayana recha kan lumati su kanisa kan lamile oromo rage kesu mesi sana atille mi dan sirraga hu dage nyime halasa kan waita si sana no himi
yeni ga gara sana de meeting tre buya sana gara fil la fitin tre yani yolle jin da dano gar si sa tre yanem ben tre Jero misalnya filosofi Kenya ni, kan Arab bombing itu jelek tu sani. Jero ada bombing itu jelek tu sani sangat. Jero manikar tu bubat injuru. Aku jero jero si tiga nama manikar tu buna basi dah. Ijinu nargu fin fin na. Oto fin nunang kufe. Nami miliko dulu mana ni kami jiranan di cuta. Jero gama kasutin ture ni kami ture. Mila ni tanah kan roti amat namanya nak kufir. Baku mencik saya jurus temu nama Afrikaani tu kan sana arka kau naro kutani jadi rasa deralu ni. Ulay itu jawab dua bahasa ni jurus itu naro kutani. Jadi saya arga jela baku tu nanti subisian ofir kan kamu. Jadi kena tulen nak ane. Sanam bodi nama Afrikaani kita naro kutani kani tu acih modar bani. Jolli naro mau tak kau naro kutani ti mana kita nak fuzi naga kita jadi cura. Erga sih nille akan nama mana kat kabani si boleh tim ko sumpah ni rasa tu nama kat sini aja tu. Akan sih tentang nama itu amin tu. Sebagai agaru sahaja kalau alhamdulillah rabbil alamin. Kan lubu sahaja begini jira. Ani yeron gocha gafas anai lalu. Gocha dinin roti objek sana gafas lalu. Ane nami amin tu jira. Karena kata itu baca tinjira. Karena tajir itu baca tinjira. Kan sana tu orang binem mahu sejira, kan sana tu undubatin senaga sana tu undubatin aku sejira, kesian sendiri. Panjang gadis itu ronda.
Aye mega amma geram, mata dure berarti dabarra. Walma galati artis tawi weta amma kan halle oromia kes sejuruati, itu kes abad eh, kan dia makan abad garabiya ambat jecura. Halli Oromia kese juru mal fakkata dararan din gisa juru akami murannun qabsoda fumanni kenya qabu addatti qerro fi qarren oromo gotumano kan jabin nisan akeka qabsicha galingau dafi guma warra wore game basuda fakek nisan ratu wore game sun galigau qabajechu dal murannun isan qaban mal fakkata halli Oromia kese juru mal fakkata
ega halli Oromia kese juru gamadinni Rakotokotok orang yang siolal te, wanita dan kafi rasis ada. Hanya umalai sami kenya tanodan, runodan, entok kasabasu, kerakam tok kasabasu, kerakam tu gabrumara, kasabasu barate, tokumma dan kaya tijra. Sekiranya sudah nyeru durani, maka nama dapat semua romo ke. Sekapun demin, maka jalan bersih diot agahani. Akadina tinamun ni ilalan ni, kan soda kan tuturan, ugadu baca fiota je tu. En soda tu, akadina ti ilalu, maka kasih nubratin tainin jadu si ifatu, akwe toko ti ilalu, semua juga akadina ti ilalu je tu. Har agaru, sone kan turai tiga, tofta din ni ratu je catur tera, abau nama jisa, abau nama kala, abau kas nama gorajer ani gorsa turani. Karena nuni si, namun ini nur hasil turan yero sana yero ni wara, way karena si rira banu aljenno, ikan degar tu wara nama kalu degar tu wara mau bola ke sana, kalu degar tu nuni yunu je caturan, kangkura kenyan agi ni dekut, anu kangkura kau tin agi, yeroo sana kaate har'a yeroo ammaa kanatti dhaabattee ilaaltu namuu sakaleessa diinni sobaan umurii ishee dheereffachuudhaaf irratti hojjechaa turte tooftaasee irratti bare har'a murannoof kutannoodhaan ka'ee har'a Oromiyaa keessa alaabaa isaa qabatee alaabaa isaa mirmirsaa sodaa tokko malee meeshaa tokko malee diina dura dhaabbachaatti jira. Kanuma argaatti jirudha. Xiqqaadhaa hanga guddaatti jechuudha. Murannoon ka'eeti jira. Kun immoo qabsoo tokko jedheeti yaada. Seenaa galmeeffamuu qabuudhas galmeeffameedhas jedheeti yaada. Akka addaatti ni ilaala. Kanaaf sabni keenya murannoon ka'ee jira. Qabsoonis akka kanaan duraarra baay'ee deemeeti jira. Persentii 90 deemee jira jedheeti yaadaani. Dhimmi sigaa garaa muratetti akka uummanni ka'ee akka uummanni of baree tooftaa isaanii akka inni baree bartee jirti. Kanaaf qabsoon immoo itti fufa jedhee yaada. Kanaan booda namni of baree har'a durillee siyaasa barsiisuu dhaafii siyaasan beeku abaluu akkasii jira. Har'a ijoollee qalachiiseen gara aadaa keessaa baateyyuu akka waan siyaasa baratti baateetti kan seenaaf eenyummaa isiitti falmachaatti jirti. Kanaaf qabsoon keenyas gara fuulduraatti galma nuu ga'a kan jedhudha abdii kan qabnudha. Kun immoo nuuf kan onnachiisudha. Daran kan nu kakaasudha warroota biyyaan baa jiranis ta'ee dhaaba keenya biras uummanni keenya yeroo akka ittiin dhaabatu qaamni keenyas daran kan jabaatudha. Har'a maqaadhuma adda bilisummaa Oromooti kan inni qabatee leellisee maqaasaa ol qabateeti kan inni diina dura dhaabbachaatti jiru harka isaa qullaa uummanni Oromoo jechuudha. Kan akka qabsoon saba keenya baay'ee deemeeti jira. Waayee wanta nama gammachiisudha. Sabni keenya of baruuniyyuu nuuf waan guddaadha jedheeti yaada jechuudha.
Akka qabsooftuu miseensa waraana bilisummaa Oromoo dirree falmaa qaamaan turee haala jiru argee akkasumatti ammoo jaarmayaa uummataa fi kan miseensonni fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo jalatti hiriiranii qabsoo gaggeessaa turanii keessaas hirmaateetti akkasumas ammoo Oromiyaa bakkoota adda addaatti walumaa gala Oromiyaa keessa naanna'ee haala sochii uummanni Oromoo fi dhaloonni haaraan itti jiru kana argee fi qaamaan quba qabuutti yookaan qaamaan beekuutti warreen qabsoo bilisummaa Oromoo kan adda bilisummaa Oromoon durfamu irratti olola diigaa oofan addatti ammoo warreen waboon hin jiru jechuudhaan olola oofaniin maal jettaan?
Ani suni ergama diinaati jedheen hubatta dhiifama naa godhi. Yeroo ammaa kanatti diinumti keenya biyya keenya keessatti dhalattee guddattee afaan keenyaan bartee afaan keenyaan barreessuuf dubbisuu dandeessee kan nutti duulaa jirtutu jirti. Kanaaf kun gabaabumatti akka ergama diinaa ta'etti furata. Warri waboon hin jiru jedhanii waboo fi dhaaba adda bilisummaa Oromoo dhaaba kaleessa gaddaa ka'ee abaabilee keenya akaakilee keenya irraa ka'ee har'a dhaloota qubee jenereeshinii qaqqabe kana maqaa bal'eessuuf kaan warra diina malee Oromoo miti warra qabsoonni Oromoo duubatti akka harkifatuu fi warra umriin isaanii akka dheeratu barbaadanidha. An diina jedheen furadha malee wayis Oromootu kana godhan jedhu afaan bareedhaa fi afaan keenya dubbateedhaa fi barreessedhaa fi an Oromoodha jedheen furadhu nama kana jedhu. Maaliif waraana adda bilisummaa Oromoo ta'e dhaaba adda bilisummaa Oromoo kaleessa ka'ee kan inni har'a ga'uu danda'eef maqaa ulfaataa kana baattee seenaa ulfaataa qabatee kan har'a ga'ee fi gootawwan meeqatti wareegamanii gootawwan meeqa bu'aa ba'ii meeqatti arganii asiin gahanii kan itti wareegaman jiru. Kanan gaha har'aa immoo bu'aa ba'ii meeqa baatanii jireenya mataa isaanii jiraachuu dadhabanii qabanii hundee lafatti gadi qabanii jirantu jiru. Sun imaanaa nutti kennameedha. Imaanaa saba isaanii nyaanni. Dhaabni adda bilisummaa Oromoo kan nama tokkoo miti kan saba Oromoo hundaati. Kan keessa deemtee immoo dhaaba adda bilisummaa Oromoo maqaa adda addaatti laachuudhaaf maqaa balleessitu diina malee Oromoo miti anaaf. Waa isa kanarrattis immoo jedheeti hin jira. Sirba gabaabaa tokko yeroo wajjin deema jedhee kan iyyuu isaan keessaatti kan hin jallachiise jechuudha. Osoo hojjetanii hin xumuramne. Yuutuub irratti jallachiifameeti jira.
Meerraa naa jedhi.
Injiru waafuun jettanii kana siifachiillee holoottanii. Kan saba keessan gaantanii diina waliin illee hiriirtanii. Dhiigni Oromoo jabaa dabar nyaatan gammachuu yoo margaattanii. Sinni suu seenaanii dhufti dheerattuullee guyyaanii. Ni jira waboonii.
yeruwa bonjitani kanasi hachile holotani sansaba ke sangantani dina walini le hiritani ignoro mujama dabarna tanga hachu yo margatani sinne susinani iratule duyani nijira waboni sirbu jirta ijani enjero wabonjitani kanasi hachile holotani sansaba ke sangantani dina walini le hiritani ignoro mujama dabarna tanga hachu yo margatani sinne susinani iratule duyani nijira waboni sirbu jirta ijani samne sabata garabina walu alla kam jabat le nu kanalu yo badi kaban le wasresu ma pere kenya kunu waladesu bele injenere bodu sabsudan wa bon fal majajira hidannodan samne ko wa bodar dali balensa anna gutti se kam chaturursa lakini se ya gantu melu nigiti jabisa basan sabake sangantani dina walini le hiritani ignoro mujaba dabarna tanga hachu yo margatani sinne susinani iratule duyani nijira waboni sirku jirta ijani enjero wabonjitani kanasi hachi le holotani sabake sangantani dina walini le hiritani ignoro mujaba dabarna tanga yo margatani sinne susenani iratule duyani nijira waboni usyarku jirta ijani samne sabata garabina walu alakam jabatule nukanalu yo badi kabanale wasresu ma pere kenya kunu waladesu bele injene Wabonfal majajira hidannodan Sarni ko wabodar ralli balensa Kanna gutti seka mucaturursa Lakini isi agantu menu nisi Jabisa basata nungasi sisi Garanchi seri kichadu gandikin Wabobiya sata nungasi sisi Waboyungu gachana lambi sati Kanar amida basa jelka vati Esi nusa toku mahal rasyomu
fayyata ay galatomi artist hawi muhammad mayratti damsa dabar fatiyo qabate hawasa oromo biyot amba dadda juruf ummata kenye biyeke se juruf refgachen saba oromo warana bilisma oromo tif woluma galatti hire kanan damsi ati dabar fatu yo jirate dabar fachu dandes
warana bilisma oromo tin isin kenan jiran jedani hindu ne dubbu anjira harasse borse kayon ko isinu mani kayun sabake nyas kangal majesu isini ni rabbi jede harra ni ame harra na dukube harra katte as dufon qabso rawanna dedi sumiti qabson ko ittifufa akkan borde je esani ajini nimmo qabso itno geggesulin addin qababgin muraqo kana akkan ajabatan ani takkan san cinajiru kana gama kana dan fada mutun barban gama biratin saba oromo yookit ummata kenyan wantin de su barbadu warronne holola addada ofudan wabon hinjuru jerani qasodina dina de geruda qasoke nyalan hessu ittata fatajran akka wabon hinjir akka ami oromo ugan hinjir tasitani holola ofajran hamili keessan akka isin buufne qeerro biyya keessaatiinis ta'e jechuudha kan inni itti barbaadu. Warroonni diyaasporaa hunda osoo hin taane holola adda addaa oofaatti jiranii akkuma ammarraa haasofnee turre sunimmoo qabsoo uummata keenya humna buusudha kaamilee buusuudhaa fi qabsoo keenya lamshessuudha umurii diinaa nurratti dheeressuudha sunimmoo duubatti nun deebisu darannu cimsa malee. Sana soba akkani ta'e fudhatanii holola gama miidiyaarra deemaa jiru kan akka soba ta'e fudhatanii akka isaan qabsisan gara fuulduraatti deemsisan akka nu waliin dhaabbannu akka egaa qabsoo keenya galmaan gahannu hin jedhaan egaa dabalataa wanti jechuu barbaadu waa'ee qubee jenereeshinii irratti wanta jechuu barbaadu si jira waa'ee qubee jijjiirraa waan tokko tokko walumaan dhagahatti jirra qubee jijjiiruu jechuun uummata oromoo bal'eessu jechuudha. Qubee jijjiiruu jechuun uummata oromoo bakka inni jiru bal'eessu hundeedhaan haxaawu jechuudha. Kanaaf sabni keenya kanarratti akka harka hin kennine nuti kaleessa abacaadhaan barannee har'a ilmoon keenya yeroo sellaa irraa kaatee barattu akkamittiin qayyabachiisna akkamittiin baratti akkamittiin dubbisi jennee haa hubannu. Kanaaf wanta diinni hojjechaa jirtu kana dura haa dhaabbannu jedhaan. Gaayyoonaa hayyamtee walloottinoo siyaasuma waa'ee kana ilaalchisee jechuun barbaada. Yoonaa hayyamtee hojjetan si jalaa deemu baate.
Itti fufuu dandeessa rakkoo hin qabu itti fufi.
Hayyee lakkii ilmaan Oromoo yaa warra qubee guddaa qubee jijjiirra jedhan hin ta'u jedhaa didaa maal jedhu yoo dhagahan biir haayileen fidaa qubeef wareegamanii kaa'an seenaa dheen gadda lakkii kana dhageenyaan dhaloonni baay'ee gadda. Iyya dabarsaa yaa ilmaan qubee maaloo ka'aa qubeedhaaf falmaa akka bakirsaa qaloo akkam qubee jijjiiruu qubee seenaa bal'aa goota meeqatu argee dhimma kanaaf balaa yaa dhaloota ammaa dafaa falafalaa hin rafin dammaqii dargaggoof shamarraa jaarsaa fi jaartoliin hangafoota maraa qubeen jijjiiramnaan salphanneerra jaraa. Qabsoodhaan haasaaqnu haa jalqabnu karaa akka beekaatti yaadi abbaa aangoo guddaadhaa waan feetanis godhaa akka feetan jiraadhaa waa'ee qubee jijjiiruu asumatti dhaabbadhaa isinitti himnammoo dhuma akeekkachiisaa waan hin beekne fuutanii oliif gad laaquu dhiisaa qubeen tartiiba qabaa ofumaaf of sirreessaa. Galatoomi carraa kanaan alachuu keetiifi waa'ee kanarratti uummanni Oromoo akka hin callifnedha. Seenaa dheen gadda qubeen afaan Oromoo qubee keessanaa jedhanii egaa humnoonni gabroonfataan duraan darbanii nu darban sun har'a bifa jijjiirratanii akka deebi'anittidha kan ijaadu'an akka kooti. Sana hunduu hubatee waa'ee kanarratti dhimma kanarratti akka uummanni Oromoo akka tokkummaadhaan dhaabbatu abdiin qaba. Kuni dhimma walooti dhimma nama tokkooniti egaa kan akka dhaamsa kanaa dabarsuun jedhaa galatoomu uffatti.
Atillee hedduu galatoomii gaaffii deebii kanaan wajjin gaggeessuu keetiif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin akkasumas daawwattoota gaaddisa dhugaatiin hedduu si galateeffannaa galanni keetis bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa haa ta'uun jedhaa maa irratti wallee tokkoon yoo nagaa nu dhaamte.
Atilleen galatoomu uffatti dhugaa. Walumaan nuuf ta'u galanni keenya illee walumaan nuuf ta'u rabbi nu abilisoomsu hin jedhe. Hunduu galamii koo awwaaluun gabroomsitee saaba hayyuu goota meeqa kan do'omsitee siin tuqu tuqnaan siin dhiisu dammaqsitee ofii kee of salphistee. Kanaan hin gaggeessa gaayyee.
Fayyaa ta'e galatoomis baatii soomati atillee sooma faanii qabda. Ramadaana gaariitiif haa ta'u fayyaa ta'e galatoomi.
Hayyee amiin hoolumaan nuuf ta'a dhufatillee nuuf faatti galatoomi siin jedhama barbaaddee hayyee na dhiyeessu keessi galanni kee guddaadha.
Dhugalamii koo awwaaluun gabroomsitee saaba hayyuu goota meeqa kan doomsitee siin tuqu. basufati lama funu natu sanyin wararatu gabini agaratu lama funu natu sanyin wararatu gabini agaratu kenya mamnu samu nito wana mambarubanu tota nuzgo dante ria babinya smidati tota gisparira
Agge fotota kenya saganta kenya rat yad gorsa stauke kakabdan karate sole sagalebili summa oromo nungahu dandesu. Teson kenya kamana posta sagalebili summa oromo pio boxing kenya yokan lakopsi sanduka posta kenya sararajal kabair rat shantamitok zeroja kudan sararalam mafair rat yammo kudasadi sodomija ja Berlin German. Emailing kenya sbo.radio88@gmail.com makam Facebook page Kenya sagale bilisumma oromoti egan nagge fotota Kenya kabajamo fijalatamo sagale bilisumma oromo saganta fan oromo irra qopina raf qabanne dianne kanumango laba mejira qopi wal fakkatu protein hanga walitti debinut nagan nuvjirada injifanno ummat oromo
የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዘወትር ማክሰኞ አርብና ቅዳሜ ከጠዋቱ 12 ሰዓት ተኩል እስከ 1 ሰዓት ምሽት ከ12 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ረቡዕ ከጠዋቱ ከ1 ሰዓት ተኩል እስከ 2 ሰዓት ምሽት ደግሞ ከ1 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት ተኩል በ837 ኪሎ ሄርዝ መካከለኛ ሞገድና በ7175 ኪሎ ሄርዝ አጭር ሞገድ እንዲሁም በ19 ሜትር ባንድ በ15420 ኪሎ ሄርዝ ላይ ዘወትር አርብና እሁድ ከምሽቱ ከ2 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ተኩል በአፋን ኦሮሞ ረቡዕ ምሽት ከ2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ደግሞ በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቅደም ተከተል የሚያስተላልፈው ዝግጅት አሁን ጀመረም። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው።
ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ተከታታዮች ልባዊ ሰላምታችን በያላችሁበት ሁሉ ይድረሳችሁ። አድማጮች ለዛሬ ያሰናዳነውን ዝግጅት በማስተዋወቅ እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ከእናንተ ጋር የሚቆየው እብሳ ጋዲሳ ነኝ። ዜና ቀዳሚ ዝግጅታችን ነው። በተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖች በአምባገነኑ የወያኔ መንግስት ላይ የሚካሄደው የጭቆና ፍጻሜ አመጽ እንቅስቃሴ ተፋፍሞ ቀጥሏል። በተመሳሳይ መልኩ በሌሎችም የኢምፓይርቶ አካባቢዎች በፋሽስቱ የህዋት ስርዓት ላይ ህዝባዊ ተቃውሞ መቀጠሉን የሚደርሱን ዘገባዎች ያመለክታሉ። በዚህ ላይ ከዜናው አስከትለን ዘገባ ይኖረናል። በማስከተልም ከወጣት ሞቲ ኩመላ እጀታ ጋር ያደረግነውን ቃለ መጠይቅ ይስተናገዳል። ወጣት ኩመላ ሞቲ በጨቋኙና አፋኙ የወያኔ ቡድን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባል ነው በመባል በሐሰት ተወንጅሎ ከአስር ዓመት በላይ በተለያዩ ወይኒ ቤቶች ከፍተኛ ስቆቃ ሲፈጸምበት ከነበረ በኋላ ሰሞኑን ከእስር ቢለቀቅም አሁንም የስርዓቱ ታጣቂዎች ወደ እስር ቤት ሊመልሱት እየፈለጉት መሆኑን በመረዳት ወደ ጎረቤት ሀገር ተሰዷል። በወያኔ መንግስት የ14 ዓመት እስራት ተበይኖበት የእስር ጊዜውን ጨርሶ እንደወጣ ያመለከተው ወጣት ኩመላ በእነዚህ ዓመታት የኦሮሞ ዜጎች የስቆቃ ማዕከል በሆነው ማዕከላዊ፣ ቅልንጦ፣ ቃሊቲና እንደዝዋይ ወይንም ባቱ ባሉ እስር ቤቶች ውስጥ በተመሳሳይ መልኩ በፈጠራ ክስና ወንጀላ ታፍኖ ከታሰሩ የኦሮሞ ልጆች ጋር ሲሰቃይ እንደነበረ በቃለ መጠይቁ ገልጿል። ወጣት ኩመላ በማከለም የህዝብ አይን ከሆኑት እንደ ኢንጂነር ተስፋውን ጨመዳና ወጣት ኒሞና ጥላውን ካሉ በወያኔ ስርዓት ከተገደሉ የኦሮሞ ብሔርተኞች ጋር መታሰሩን ጠቁመው በወቅቱም የወያኔ ኃይሎች እነዚህን ወጣቶች በጨለማ ካጠገቡ ወስደው ሲደበደቡ እንደነበሩና በመጨረሻም እንደገደሏቸው ገልጿል። አድማጮች በእነዚህና በሌሎችም ጉዳዮች ላይ ከወጣት ኩመላ ሞቲ ጋር ያደረግነውን ቃለ መጠይቅ ወደ ዝግጅታችን ፍጻሜ ላይ እናቀርባለን። ሁሉንም እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ከኛ ጋር በመሆን እንድትከታተሉ እየጋበዝኩኝ አሁን ዜና ይቀርባል። እነሆ የነስተልኛ አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ለሰዓቱ ያለንን ዜና የማቀርብላችሁ ፍራኦል ጃለታ ነኝ። በፊንፊኔ ዙሪያ ኦሮሚያ ልዩ ዞን አቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ውስጥ በሚገኝ የወያኔ ቲፒኤልኤፍ ኢፒአርዲኤፍ ንብረት ላይ ጥቃት ተሰነዘረ። በኦሮሚያ ርዕሰ መዲና በፊንፊኔ ዙሪያ ኦሮሚያ ልዩ ዞን አቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ የመኪና መለማመጃ አካባቢ በሚገኙ የወያኔ ንብረት የሆኑ ከባድ ተሽከርካሪዎች ላይ በቦምብ ጥቃት መሰንዘሩን ከስፍራው የደረሰን ዘገባ ይፋ ያደርጋል። እንደ ስካቫተር በመሳሰሉ ከባድ የእርሻ ማሽኖች ላይ በተወሰደው በዚህ ወርምጃ ሁለቱ እንደወደሙ የጠቆሙት ምንጮች በአካባቢው በጥበቃ ላይ የነበረ የወያኔ ታማኝ ቅጥረኛም እንደተገደለ ይፋ አድርገዋል። ከዚህም በተጨማሪ የኦሮሞ ዜጎች የደም ካሳ በዚህ ብቻ አያበቃም የሚሉ ጽሑፎችን የያዙ በራሪ ወረቀቶች በአካባቢው ተለጥፈው መታየታቸውም ይፋ ሆኗል። በተመሳሳይ መልኩ በኦሮሚያ ልዩ ዞን ገላን ከተማ ውስጥ የሚገኝ የሚድሮክ ኩባንያ አካል የሆነ ኤምቢአይ የተባለ የቀለም ፋብሪካ ላይ በልዩ ኃይል ጥቃት ተሰንዝሯል። ልዩ ኃይሉ በገላን ከተማ ቀበሌ 01 ውስጥ የሚገኘውንና የቀንደኛው የወያኔ ቀኝ እጅ ቱጃር ሼክ አልአምዲን ንብረት የሆነው ሚድሮክ ኩባንያ አካል በሆነ ኤምቢአይ የተባለ የቀለም ፋብሪካ መጋዘን ላይ በሰነዘረው ጥቃት ለሽያጭ የተዘጋጁ ከባድ ማሽኖችና ቀለም ሙሉ በሙሉ ወድመዋል። በዚህ የልዩ ኃይል እርምጃም ግምቱ 28 ሚሊዮን ብር የሚገመት የጥላት ንብረት እንደወደመ ይፋ ሆኗል። የረመዳን ጾም ፍቺ ወይንም የኢድ አልፈጥር በዓልን ምክንያት በማድረግ የወጡ ምእመናን በወያኔ መንግስት ኃይሎች ታፍሰው መታሰራቸውን ከተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች የሚደርሱን ዘገባዎች ጠቆሙ። ባለፈው እሁድ ሰኔ 25 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት ተከብሮ ከዋለው የኢድ አልፈጥር በዓል ጋር ተያይዞ በተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖች ውስጥ የወያኔ መንግስት የሙስሊሙ ማህበረሰብ የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን አላማ ለማስፈጸም ነው የተሰባሰባችሁት በሚል የሐሰት ውንጀላ አያሌ ዜጎችን ማሰሩ ይፋ ሆኗል። የእስራት ዘመቻው እንደ ጅማ፣ ኢሉ አባቦራ፣ ሐረርጌ ባሉ ዞኖች እንዲሁም ድሬዳዋና አዳማን ጨምሮ በበርካታ የኦሮሚያ ከተሞች እንደነበረ ያመለከቱት ምንጮች ስርዓቱ የቄሮ ቢልሱማንና የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን አላማ ከግቡ ለማድረስ ተንቀሳቅሳችኋል በሚል የፈጠራ ውንጀላም ቁጥራቸው በውል ያልታወቀ ዜጎችን ወህኒ መወርወሩ ይፋ ሆኗል። በተመሳሳይ መልኩ ከፍንፍኔ ከተማም በርካታ የእስልምና ሃይማኖት ተከታይ ምእመናን በአሰተውን ጀሎ በመታፈን ታስረው ለሰቆቃ እየተደረጉ እንዳለ ምንጮች ይፋ አድርገዋል። ቀድሞውንም በስርዓቱ ላይ ተቃውሞና ጥላቻ ያላቸው የሀገሪቷ ዜጎች በሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት ላይ የሽብር ኃይሎቹን አስተማርቶ እስራትና ወከባ በመፈጸም መብታቸውን በመጣሱ እጅጉን በመቆጣት ለስግደት በተሰባሰቡበት ቦታ እንዲሁም ከስግደት መልስም ወያኔን የሚያወግዙ የተለያዩ መፈክሮችን አሰምተዋል። እጃቸውን በማጣመር የጭቆና ፍጻሜ አመጽ ምልክት አሳይተው ለገዳዩና አምባገነኑ የወያኔ ህወሓት ቡድን ያላቸውን ተቃውሞ የገለጹ ሲሆን በተለይ ወጣቶች በከተማ ውስጥ በመዘዋወር በሰላማዊ መንገድ የመብት ጥያቄ በመጠየቃቸው ብቻ የኦሮሞ ዜጎችን እየገደልና የከፋ ሰቆቃ እየፈጸመባቸው ያለውን እንዲሁም በሃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ በመግባት መብታቸውን እየጣሰ ያለውን ፋሽስት የወያኔ ቡድን በጽኑ አውግዘዋል። የወያኔ የታጠቁ ኃይሎች በፍንፍኔ ከተማ የኦሮሞ ዜጎችን አፍነው በመግደል ንብረታቸውን መዝረፋቸውን እንደቀጠሉ ምንጮች አጋለጡ። ከማዕከላዊ ኦሮሚያ ለኦሮሞ ነጻነት ድምጽ በደረሰው ዘገባ መሰረት በፍንፍኔ ከተማ ቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 ውስጥ የወያኔ ፖሊሶች ሰኔ 20 ቀን 2017 ዓ.ም ተመረጥ ጨለማን ተገን በማድረግ አንድ የኦሮሞ ብሔርተኛ ከስራው በመመለስ ላይ ሳለ አፍነው ሲኤምሲ በሚገኘው ፖሊስ ጣቢያ ወስደው ከባድ ድብደባ ከፈጸሙበት በኋላ እንደገደሉት ታውቋል። እነዚሁ የታጠቁ የጠላት ኃይሎች ብሔርተኛውን የኦሮሞ ዜጋ ከገደሉ በኋላ በተሽከርካሪ ውስጥ የነበረውን ንብረት ሙሉ በሙሉ ዘርፈው ሬሳውን በመኪና ውስጥ እንደወረወሩት ምንጮች አጋልጠዋል። ተመሳሳይ ድርጊት በኦሮሚያ የተለያዩ አካባቢዎች በወያኔ ተላላኪዎችና የታጠቁ ኃይሎች እየተፈጸመ መሆኑንም ምንጮች አክለው ይፋ አድርገዋል። በአማራ ክልል ባህር ዳር ከተማ በወያኔ ንብረት ላይ እርምጃ ተወሰደ። በአማራ ክልል ባህር ዳር ከተማ ህዳር 11 ክፍለ ከተማ ውስጥ ወጣቶች በመሰባሰብ የአምባገነኑ ቲፒኤልኤፍ ኢፒአርዲኤፍ ንብረት የሆኑ የተለያዩ ተሽከርካሪዎችን ማውደማቸውን ምንጮች ይፋ አድርገዋል። በተመሳሳይ መልኩ በደቡብ ጎንደር ዞን አብነት ወረዳ አብነት ከተማ ቀበሌ 02 ውስጥ የሚገኘው የወያኔ ስርዓት ጉዳይ ማስፈጸሚያ የሆነው የከተማይቷ አስተዳደር ጽህፈት ቤት የፖሊስ ጣቢያና የወያኔ ቅጥረኛ ተላላኪ የሆነ ካቢኔ መኖሪያ ቤት ላይ በተመሳሳይ ሰዓት በቦምብ በተወሰደ እርምጃ ንብረቱ ሊወድም እንደቻለ ምንጮች ይፋ አድርገዋል። በዚሁ እርምጃ ሁለት የወያኔ ታማኝ ቅጥረኛ ፖሊሶችም መገደላቸውን ምንጮቻችን አክለው ያስረዳሉ። በተመሳሳይ መልኩ በአፋር ክልል ህዝቡ የወያኔ መንግስት የሸረበውን የግጭት ሴራም በማምከን በስርዓቱ ላይ ተቃውሞውን አጠናክሮ እንደቀጠለ ምንጮቻችን ከስፍራው ባደረሱን ዘገባ አክለው አስረድተዋል። አድማጮቻችን፣ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ለሰዓቱ ያሰናዳነው ዜና በዚሁ ተፈጽሟል። ከቀሪ ዝግጅታችን ጋር መልካም ቆይታ።
አድማጮቻችን፣ ዜናን በማስደመጥ የጀመረው የኢለቱ ዝግጅታችን አሁንም ቀጥሏል። ለአምባገነኑ የወያኔ ህዋት ቡድን ፍጻሜ ለማበጀት በመላው ኦሮሚያ እየተካሄደ ያለው የጭቆና ፍጻሜ አመጽ እንዲሁም በስርዓቱ ቅጥረኞችና በንብረታቸው ላይ የሚወሰደው እርምጃ ተጠናክሮ ቀጥሏል። በሌሎችም የኢምፓየርቷ አካባቢዎች የህዝቡ ጠላት በሆኑ መንግስት ነኝ ባይ የዘራፊዎችና ገዳዮች ቡድን ላይ ህዝባዊ ተቃውሞ መቀጣጠሉን የሚደርሱን ዘገባዎች ያመለክታሉ። በዚህ ላይ የደረሰውን ዘገባዎች እንደሚከተለው አሰናድተናል። አብራችን ሁኑ።
በመላው ኦሮሚያ እየተፋፋመ ያለው የጭቆና ፍጻሜ አመጽ አሁንም በተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖች በወያኔ ፋሽስት ቡድን ላይ እየተካሄደ መሆኑን የሚደርሱን ዘገባዎች ጠቁመዋል። ምንጮች ባደረሱን ዘገባ መሰረት በምዕራብ ሸዋ ዞን አምቦ ከተማና አካባቢዋ ለመብት ጥያቄ ሰልፍ በወጣ የኦሮሞ ወጣት ላይ ከተፈጸመ ግድያ ጋር ተያይዞ በአዲስ መልክ የተቀሰቀሰው ተቃውሞ የወያኔ ስርዓትን መግቢያ መውጫ እያሳጣ ነው። የአካባቢዋ ነዋሪ ህዝብ በተለይም ወጣቶች ተቃውሞ ያጠናከሩ ሲሆን በጠላት ጉዳይ ማስፈጸሚያ ቢሮዎችና የስርዓቱ ንብረት የሆኑ ተሽከርካሪዎች ላይም ጥቃት ሰንዝረዋል። በተመሳሳይ መልኩ በምዕራብ ኦሮሚያ የተለያዩ አካባቢዎችም አመጹ የቀጠለ ሲሆን በነቀምቴና በግንቢ እንዲሁም በስሬ ህዝቡ መንገድ በመዝጋት የወያኔ ነፍሰ ገዳይ ታጣቂዎችን እንቅስቃሴ ገጥቶ ትግሉን እያፋፋመን ይገኛል ያሉት ምንጮች እንደ ግንቢ፣ ነጆ፣ መንዲና ጉሊሶ በመሳሰሉ ከተሞችም እንዲሁ ህዝቡ ከተማሪዎች ጋር በመሆን ከሰኔ 15 ቀን አንስቶ ፍልሚያውን እጅጉን ያጠናከረ መሆኑን ይፋ አድርጓል። በቄለም ወለጋ፣ ደምቢዶሎ፣ ጨንቃ፣ ሰዮና ጅማ ሆሮ አካባቢዎችም የጭቆና ፍጻሜ አመጹ መፋፋሙን አክለው ያስረዳሉ።
በተለይም በደምቢዶሎ ከተማ የሚገኙ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች በመሰባሰብ ወያኔን የሚያወግዙና ትግላቸውን እንደሚቀጥሉ ቁርጠኝነታቸውን የሚገልጹ የተለያዩ መፈክሮችን እያሰሙ እንደነበረ ምንጮች ይፋ አድርገዋል። በጊምቢ ቀበሌ 02 ውስጥም አመጹ በመፈንዳት የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎችን በማቀፍ ህዝቡ ጠንካራ አመጽ አካሂዷል። ህዝቡና ወጣት ተማሪዎቹ ካሰሟቸው መፈክሮች መካከል የወያኔ መከላከያ ሰራዊትና የፌደራል ፖሊሶች ቀያችንን ለቀው ይውጡ፣ የኦሮሞ ዜጎችን መግደልና ማሰቃየት ይገታ፣ የፖለቲካ እስረኞች በአስቸኳይ ይፈቱ፣ የመብት ጥያቄ በማቅረባቸው ብቻ በሐሰት ተወንጅሎ የታሰሩትን ዜጎች ትቶ በሌላ ምክንያት የታሰሩትን ከእስር መፍታት ለመብት ጥያቄያችን ምላሽ አይሆንም፣ ወያኔና ቅጥረኛው ኦፒዲዮ አያስተዳድረንም፣ የኦሮሞን ህዝብ የሚወክልና ለመብታችን የሚፋለመው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ነው፣ የወያኔ ቅጥረኛ ኦፒዲዮ አይደለም፣ ኦነግ ያሸንፋል የሚሉና ሌሎችም በርካታ መፈክሮችን ማሰማታቸው ተዘግቧል። በተመሳሳይ መልኩ በማዕከላዊ ኦሮሚያ ፊንፊኔ ከተማና አካባቢዋ እንዲሁም በኦሮሚያ ልዩ ዞን ውስጥ ህዝቡና ወጣቶች መንገድ በመዝጋትና ወያኔን የሚያወግዙና ለትግል የሚቀሰቅሱ የተለያዩ በራሪ ወረቀቶችን በመበተንና በመለጠፍ ተቃውሟቸውን ቀጥለዋል። በምዕራብ ሸገር ዞን ግንጪ ከተማ ብሔራዊ የጭቆና ፍጻሜ አመጹ በሁለተኛ ደረጃና የመሰናዶ ትምህርት ቤቶች ተማሪዎች ተፋፍሞ ወደ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎችን በመሸጋገር ተማሪዎቹ የተለያዩ መፈክሮችን በማሰማት ትግላቸውን ቀጥለዋል ያሉት ምንጮች ቁቤ አፋን ኦሮሞን ለመቀየር የተሸረበው ሴራ ማንነታችንን የማጥፋት ውጥን አካል ስለሆነ እናወግዛለን፣ ወታደራዊ አገዛዝ ከላያችን ላይ ይነሳ፣ የመብት ጥያቄያችን ምላሽ ይሰጠው፣ በወያኔ አንተዳደርም፣ የፖለቲካ እስረኞች በአስቸኳይ ይፈቱ፣ በወገኖቻችን ላይ ግድያና አሰቃቂ ወንጀሎችን የፈጸሙትና ያስፈጸሙት ለፍርድ ይቅረቡ፣ የራሳችንን እድል በራሳችን እንወስናለን የሚሉና የተለያዩ መፈክሮችን በማሰማት ለወያኔ ያላቸውን ተቃውሞ አሳይተዋል ይላሉ ምንጮች። በሁኔታው የተደናገጠው አምባገነኑ የወያኔ መንግስት በርካታ ቁጥር ያለው የጦር ኃይሉን ህዝቡ አመጽ እያካሄደ ባለባቸው አካባቢዎች በማስፈር ህዝቡን እያሸበረ እንደሆነ ምንጮች ይፋ አድርገዋል። ከተሞችና የተለያዩ የትምህርት ተቋማትን በመውረር የጦር ሜዳ ያስመሰሉት እነዚሁ የወያኔ የጦር ኃይሎች ህዝቡን በማስፈራራትና ጥይት በመተኮስ የኦሮሞ ዜጎችን ከትግል ወደ ኋላ ለመመለስ ጥረት እያደረጉ መሆኑን አክለው ያስረዱት ምንጮቻችን ለመብቱ መከበርና ለነጻነቱ መረጋገጥ እንዲሁም የተሰዉ ጀግኖችን አላማ ከግቡ ለማድረስ ቁርጠኛ አቋም ያለው የኦሮሞ ህዝብ በተለይም ቄሮ ቢልሱማ የኦሮሞ ወጣቶች ከትግሉ ወደ ኋላ ሊመለሱ እንደማይችሉ አቋማቸውን እየገለጹ እንደሆነ ይፋ አድርገዋል። በተመሳሳይ መልኩ በወያኔ መንግስት ላይ የሚካሄደው የተቃውሞ እንቅስቃሴ በአማራ ክልልም መካሄዱ ታውቋል። በምንጮች ዘገባ መሰረት በጎንደር ከተማ ውስጥ እስረኞች እስር ቤቱን ሰብረው እንዳመለጡ ታውቋል። በምስራቅ ጎጃም ደብረ ማርቆስ ከተማ ውስጥ ደግሞ የወያኔ ንብረት በሆነ የፋይናንስ ጽህፈት ቤት ላይ በተወሰደ እርምጃ ሙሉ በሙሉ መውደሙ ተዘግቧል። ጠላት ሲጠቀምባቸው የነበሩ ንብረቶችም በህዝቡ ቁጥጥር ስር በመግባት ለትግሉ እንዲውሉ መደረጋቸውን ከስፍራው የደረሰን ዘገባ አመልክቷል። ተያይዞ በደረሰን ዘገባ በአፋር ክልል ወያኔ የሸረበው የማጋጨት ሴራ እንደከሸፈና ህዝቡ በስርዓቱ ላይ ተቃውሞውን እንዳጠናከረ ምንጮች ይፋ አድርገዋል። ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን በተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች እንዲሁም በተለያዩ የኢምፓየሪቷ አካባቢዎችም ጭምር በወያኔ አምባገነንና ፋሽስት ቡድን ላይ እየተካሄደ ያለውን ተቃውሞና የጭቆና ፍጻሜ አመጽ በተመለከተ ለዛሬ ያጠናቀርነው ዘገባ በዚሁ ተፈጽሟል። የተቀሩትን በቀጣይ ፕሮግራማችን እንመለስበታለን። ቸርን ሰንብት።
Angayom gabrumna malif tufatna angayom yakamna angayom idamne ajefamna oromo taum ko ergaya katae dimfal madakae irakabami thi to bimbarakana yartunamma kubanu mohusatna irakabami thi to bimbarakana yartunamma kubanu mohusatna Iga oromo tinarki safalame jira chundanda udini nampirone Borengara koti gadonga fagafa
Digni saba koti yom lola ea Volcane falmana Gerra reda danna Iya kenya rati Enyu she sodan Volcane falmana Gerra reda danna Iya kenya rati Enyu she sodan Katuna bada ufeti
Oromia kano omoti
Pupulana ba ufeti
Fintimi kano omoti
Katuna bada ufeti
Oromia kano omoti
Pupulana ba ufeti
Fintimi kano omoti
Orana guji wal korani
Jitaro ro jarangberani
Asiyararge balerani
Jitaro ro jarangberani
Shawakarayu amborani
Jitaro ro jarangberani
Walla gajima ilurani
Jigaroro jarangarani
Barotunni kofin chilani
Jigaroro jarangarani
Ilmanurumu chokotani
Jigaroro jarangarani
Gurayura
jarangarani
Sololtara
Borodigani
Sabatara
jarangarani
Apogura
Masukani
Kulalera
jarangarani
Galanira
Borodigani
Jalluira
jarangarani
Ulisora
Masukani
Walisora
jarangarani
Nakam teram
Goro digani
Dambi doloram
Jarandarani
Todolaram
Kafukani
Afrankalom
Jarandarani
Baratoni
Goro digani
Kushofturam
Jarandarani
Agamaram
Kafukani
Erombia
Jarandarani
Junembia
Goro digani
Ankembia
Jarandarani
Ilmambia
Kafukani
Shashamandiram
Jarandarani
Roberam
Kafukani
Balomandaram
Jarandarani
Sikomandom
Goro digani
Chiro iran
Jarandarani
Diredawa
Kafukani
Gole iran
Jarandarani
Angayom gabrona malif tufatam angayom yakamna angayom idamne ajefamna oromo taun kokerga yakata e infalm kata e adoromo tadesu ayugota gadoboi chike afshirni dabata adoromo tadesu ayugota gadoboi chike afshirni dabata kaaba kamaraja besato kuma darana patatu kankem bilisuma dursa sitinjira arra sirranjira yomile maku dambi ugatu Yadalo tahta jabaren kenyuma gabruma hundira buki sunamuma Yadalo tahta jabaren kenyuma gabruma hundira buki sunamuma Katuna bada useti
Oromia kano romoti
Umbulana ba useti
Fintimi kano romoti
Katuna bada useti Oromia kano romoti Umbulana ba useti
አድማጮች በዜና ጀምሮ የዜና ዘገባን ያስከተለው የኢላቱ ዝግጅታችን አሁንም ቀጥሏል በመግቢያችን ላይ እንደጠቀምነው በማስከተል የምናቀርብላችሁ ከ10 አመታት በላይ በወያነ መንግስት ስቆቃ ሲፈጸምበት ከነበረውና ሰሞኑን ከወይኒ ከተለቀቀው የኦሮሞ በየርተኛ ወጣት ኩመላ ሞቲ ጋር ያደረግነውን አጭር ቃለ መጠይቅ ይሆናል እንደምከተለው እናቀርባለን ተከታተሉን
መልካም ወጣት ሞቲ ኩመላ እንግዲህ እንደሰማነው በዚህ ሰዓት ከዚህ ከፋሽስቱ መንግስት የወያኔ ቡድን አምልጠ ወደ ጎረቤት አገር ሄደሃል እስቲ ስምህና የተወለድክበትን ቦታ ለአድማጮቻችን ንገርልን
እኔ ሞቲ ኩመላ ዳናለ አምቦ አውራጃ ነው ተወለድኩት
እሺ አሁን የምትገኝበት ያው ጎረቤት ሀገር መሆኑን ሰምተናል በምን ምክንያት ነው ወደ ጎረቤት ሀገር የሄድከው
እኔ ብዙ አመት ነው እግር ቤት ነበርኩት አፍሬ አመት ነው እግር ቤት ነበርኩት እግር ቤት ነበርኩ ከዛ ወጣው ከዛ ሲወጣም መኖር አልቻልኩም
እንግዲህ ስራቱ ስርዓቱ የተለያየ ችግሮችን ፈጥሮብህ ነው ማለት ነው ተመልሰህ ወደ ለመሰደድ የበቃው? ከእስር ቤትም ወጥተህ መቀመጥ ባለመቻልህ ተሰደድክ ማለት ነው? መልካም።
አዎ ይሄ ነው፣ ይሄ ችግር ነው እንጃ።
መልካም። ምንድን ነው ምክንያቱ? የታሰርክበት 10 አመት ሙሉ የታሰርክበት ምክንያት ምንድን ነው? ከመቼ እስከ መቼ ነው የታሰርከው ደግሞ?
ሁለት ሺህ ጀምሬ ነው ታሰርኩት። ከዛም በፊትም ሁለት ጊዜ እስር ቤት አስገብቶን ከዛ ምንም ስላጡ ከኔ ምንም የሚፈልጉት ምንም ስላጡ ከዛ ወጣው። አሁንም መልሶ አሰሩን፣ 2000 አሰሩን። ከዛ 14 አመት ፈረዱብኝ። 14 አመት 10 አመት ታስሬ ነው ወጣው። እነሱ የሚሉት የኦነግ አባል ነው አንተ ብሎ ነው አሰሩት።
የኦነግ አባል ነህ ብሎ ለማሰር ምን ማስረጃ አላቸው? ምን ማስረጃ አቀረቡብህ አንተን 14 አመት ለመፍረድ ማለት ነው?
ምንም ማስረጃ የለም። መጀመሪያ ስምንት ሰው እኔ ነው ካልቅ ያወርዱ ከዛ አስሩ ስምንት ሰው ነው። ከዛ ምንም ስላጡ ከስምንት ሰው እኔ ነፃ ወጣው። ነፃም ሲወጣ ሌላ ሰው ከኋላ 11 ሰው ታስሮ መጡ። ከዛ እነሱም ሲመጡ ከነሱ ውስጥ ከዚህ ነፃ ስለወጣው ከነሱ እነሱ ጋርም ሁለተኛ ክስ መሰረተኝ ከአስራ አንዶቹ ጋር ማለት ነው። ምንም ማስረጃ የለውም። ማስረጃ ምንም ነገር የተናገሩት ነገር የለም።
እና አሁን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባል ነው ብሎ ነው ፍርድ ሰጥተው ያሰሩ?
አዎ ይሄ ነው የነሱ ምክንያታቸው፣ ይሄ ነው።
የት የት ታስረሃል? እንግዲህ ማዕከላዊ አለ፣ ቃሊቲ አለ፣ ቂሊንጦ አለ፣ ባቱ ማረሚያ ቤት አለ። እስቲ የት የት ታስረሃል? ሰፋ አድርገህ ለአድማጮቻችን አሰማልን።
እኔ መጀመሪያ ማዕከላዊ ነው አሰሩኝ። ማዕከላዊ 4 ወር ነው ቆየው። ከዛ ቃሊቲ ወደ 4 አመት ነው። ከዛ ቂሊንጦ ገባ። ቂሊንጦ መጀመሪያ ጊዜ እኛ ነው ገባ። ከቂሊንጦ ባቱ ማረሚያ ቤት አወረድን። ከዛ እዛ ቆየው 4 እስር ቤት ቆየው ማለት ነው። ከዛ ከባቱ ነው ወጣው።
አሁን ከባቱ ነው ወጥተ ወደ ውጪ የወጣው ወይም ደግሞ ወደ ጎረቤት ሀገር የሸሸው ማለት ነው?
አዎ መኖር አልቻልኩም ከዛ ወጣው።
እስቲ እስር ቤት ስለነበረው አጠቃላይ ሁኔታ ለአድማጮቻችን ግለጽልን። እንዴት ነበረ እስር ቤት? እንግዲህ ብዙ ሰዎች እዛ ታስሮ የወጡት እስር ቤቱ አፋን ኦሮሞ ይናገራል ነው የሚሉት ከኦሮሞ ብዛት የተነሳ።
ይሄ ትክክል ነው? ይሄ ምንም የሚያጠራጥር ነገር የለም። እንዳለ ሶስቱ ማረሚያ ቤት 4ቱ ማዕከላዊን ጀምሮ ኦሮሞ ነው ብዛቱ፣ ኦሮሞዎች ነው ብዛቱ፣ እኛ ነው በቃ ብዛቱ። ምንም እንትን የለም። በጣም ብዛት አለን።
እዛ ውስጥ የነበረውስ ሁኔታ እዚህ እስረኞችን የማሰቃየት ሆን ብሎ ጨለማ ቤት የማሰር ሲታመሙ መድኃኒት የመከልከል፣ እስቲ ይሄንን ለአድማጮቻችን ሰፋ አድርገህ ግለጽልን።
በጣም እዛ ውስጥ ህዝቡም በጣም ያስቸግራል። አንዳንድ ነገርም ስራም ሁሉም ነገርም ሰውም ከታመመ እዛ ሐኪም አይወስዱም። በጣም አስቸጋሪ ነው። በጣም አስቸጋሪ ነው። ይሄ ነው ብዬ የምናገር በጣም ብዙ ስለሆነ ትንሽ ቋንቋ ትንሽ ያስቸግረኛል። ስለዚህ ምንም በጣም አስቸጋሪ ነው።
በአጠቃላይ እንግዲህ ይሄ ከባድ ችግር በኦሮሞ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለው በዚሁ በፋሽስቱ ስርዓት በወያኔ ስርዓት ነው። እስሩም ሁሉም እየተካሄደ ያለው ትግል የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል እስቲ ምን ይመስላል በአንተ አይን?
ይህ ትግልማ በጣም ምንም ወደ ኋላ ምን ነገር የለም ብሌን እኛ እዛ ውስጥን ስንቆይ እናውቃለን። ወደ ኋላ የማይል ምክንያት ምንም የለም ብሌን እኛ እናውቃለን። ወደፊት ይሄዳል። ሰው ስለሚታሰር ሰው ይታሰራል። ሰው የሚታሰረው ደግሞ ትግሉ በጣም በደንብ በጥሩ ሁኔታ ስለሚሄድ ነው ብለን ነው እኛ እዛ ውስጥ ሆነን በጣም ምንም ነገር እንትን አንልም እኛ።
ስለዚህ በአጠቃላይ ያለው ሁኔታ ወይም ትግሉ የነጻነት ትግሉ ተጠናክሮ እንዲቀጥል የምታስተላልፈው መልእክት አለ ለአድማጮች?
አዎ፣ ምንም የሚያጠራጥር ነገር የለም። ወደ ኋላ የሚል የለም። ትግሉ ወያኔ ምንም ዋጋ የለውም። ስለዚህ ቄሮም በጣም ከሀገር ውስጥም ከውጭም በደንብ ትግሉ እያካሄደ ነው። ይሄ ወደ ኋላ አይልም። በጣም ይቀጥላል። እንደዚሁ ይቀጥል፣ እንደዚሁ ይቀጥላለን፣ ትግሉን ይቀጥላለን ነው።
መልካም ሞቲ ኩሙላ፣ ለአድማጮቻችን በእስር ቤት የነበረህን ቆይታ ባጭሩም ቢሆን በዚህ ሁኔታ ስለገለጽክልን እጅግ አድርገን በአድማጮቻችን ስም እናመሰግናለን።
ಸಾಮಲೆ ಫಲಿ ವೀರಾನು ಮಂಜಿರೆ
አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ከአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍላችን ለዛሬ ያሰናዳነው ዝግጅት በዚህ ተጠናቋል። ሳምንት በተመሳሳይ ዝግጅት እስከነገናኝ ደና ሆኖ ድል ለኦሮሞ ህዝብ።